Биыл елімізде қаңтар айынан бастап 801 мың шаршы метр баспана пайдалануға берілді. Бұл туралы үкімет отырысында қаңтар айындағы елдің әлеуметтік-экономикалық даму тақырыбын талқылау кезінде индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Бейбіт Атамқұлов мәлім етті. Құрылыс саласында нақты көлем индексі 2021 жылдың қаңтар айында 107% болды. Барлық өңірде оң динамика байқалады. Яғни 2020 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 109,4% болды, деді министр. Оның айтуынша, еліміз бойынша барлығы 6810 баспана пайдалануға берілді. Бұл көрсеткіш 16 өңірде артып отыр.